Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Андрей, той подарунок тайги лимонник, жаваў цяпер часцей, чым хлеб. Ён, як прыехаў у вайсковую частку, і як першы раз стараслужачыя салдаты, якіх называлі дзяды, пачалі паказваць маладым навабранцам усе цяжкасці вайсковай службы, якія самі і стваралі для тых маладых, выціраючы свой абутак аб іх твары, актыўна запратэставаў супраць несправядлівасці, як адвакат у зале амерыканскага суда, за што адразу быў выдалены з той залы ў ляжачым стане бліскуча начышчанымі ботамі старэйшых саслужыўцаў. Але шараговец Гудзей, не ацаніў шчырай перадачы старэйшымі таварышамі досведу салдацкага жыцця, і наступны раз паспрабаваў адбівацца ад яго засвойвання сваімі падручнымі сродкамі, чым выклікаў у баявых сяброў розныя, часамі дыяметральна супрацьлеглыя пачуцці. У каго лютую ярасць, у каго прагу дабіць непакорнага малакасоса, а ў каго шчырае здзіўленне, ну, а ў каго і не менш шчырую павагу. Ну, не хацеў малады салдацік з Беларусі мыць чужыя смярдзючыя парцянкі, насіць дзеду ў прыбіральню беленькую і чыстенькую, як крылы журавоў паперу, выконваць абсурдныя нестатутныя загады і так да бясконцасці, за што, як і яшчэ некалькі такіх непакорных прыдуркаў, перыядычна быў добра збіты на чорны яблык у якасці бясплатнай навукі ад старэйшых баявых таварышаў. Дзяды білі са смакам, люта і з асцярвяненнем, які належыць у аднаполым калектыве, дзе людзі ўжо з аднаго факту аднаполасці пачынаюць дзічэць, як яблыня ў закінутым садзе бабкі Ганны ў Андрэевай вёсцы. І абавязкова, як пачыналі таўчы, то мусіў прыкласціся кожны, каб была кругавая парука, і аднаго канкрэтнага вінаватага за збіццё знайсці было немажліва. Вось аднойчы земляк з Беларусі, Толік Місюкевіч, хлопец, які ўжо праслужыў больш за год, па-сяброўску і па-зямляцку параіў Андрэю паддацца гвалту і годзік перацярпець, як церпіць дзеўка перад шлюбам. Як і ўсе тут робяць, маўляў. Некалі сам дзедам станеш, і будзеш з таго атрымліваць належныя дывідэнды і катацца другі год службы, як сыру масля, сказаў Толік Місюкевіч. «Я ніколі не стану такім падонкам і не буду біць людзей ні за што», – адказаў яму Андрэй. Час пакажа, уздыхнуў Толік і параіў земляку ўжываць лімоннік. «Гэта такі цуд», – сказаў ён. «Пажуеш, і хай б'юць цябе, хоць прыкладамі, хоць ботамі, болю не адчуваеш зусім. Я, як быў маладым, толькі ён мяне і ўратоўваў. І ўвогуле, ён на ўсе выпадкі жыцця, ні стомленасці не ведаеш, ні сну не трэба, як пражэктару на вышцы, сам ужываю, усе тут яго ўжываюць. А ад душэўнага болю дапамагае?» – пацікавіўся Гудзей. «А то, яшчэ як дапамагае?» – узбадзёрыў яго зямляк. «У мяне была дзяўчына, дык замуж выйшла, брыда, пакуль я тут з аўтаматам Калашнікава уздоўж кітайскай межы лётаю. Я ледзьве не застрэліўся. Вось жа ж дурны, як дзіравы бот з левай нагі. Але пажаваў лімонніку, палягчэла мне і паслаў ёй крылатай вайсковай поштай ганебны ліст з адбіткам свайго салдацкага бота і напісаў: «Каб не гэты бот салдата, ты б ляжала пад салдатам НАТО. А каб не лімоннік, то не ведаю, дзе б я сам ляжаў і колькі пакутаваў яшчэ, дурань». «А што дзяўчына?» – пацікавіўся Андрэй. «А, ёй як з гуся вада. Яна мне ў адказ прыслала адбітак свайго туфліка. З гумарам аказалася, падла», – засмяяўся зямляк. «Але гэта ўжо справа мінулая і добра забытая, як гісторыя малых народаў далёкага ўсходу». І праўда, і боль не адчуваецца ад таго лімонніку, і нават душэўны боль прытупляецца, як каса аб камень, імгненна. А прытупляць было што? – Прыгожыя мініяцюрныя ручкі Іры рэдка спрычыняліся да адпраўкі лістоў закаханаму салдату. Прынамсі, ён атрымліваў ад яе лісты радзей, чым знаходзіў мяса ў пустым салдацкім супе. А абяцала адпісваць на кожны яго ліст. «Эх, гэтыя дзеўкі, ёй то там весела. Можа пайсці куды хоча і з кім хоча. Не мае хіба часу на частыя адпісванні». А нават калі прысылае скупую звестку з радзімы, то неяк незразумела яна піша, нібыта адпісваецца, каб адчапіўся, як быццам не чыталі яе блакітныя вочкі яго апошняга ліста. Адрыўкі нейкія, а не перапіска. На яго канкрэтныя пытанні не адказвае, А ён пытае, чым жывеш, дзе была, ці ўспамінаеш мяне. О, якія ён шле лісты. Піша, што кахае, што ўспамінае кожную хвіліну іх сустрэчы, піша, і што кожную хвіліну іх развітання ўспамінае, піша. Не лісты, а паэма ў вершах, хоць і прозай, але чытаеш як вершы. Рамео і Джульетта ў арыгінале, толькі па-беларуску, а яна, што піша яна? Якія там Рамео і Джульетта, ці Трыстан і Ізольда, там нават не Андрэй і Ірына. Трывожна на душы. Эх, добрая трава лімоннік. Каб не яна, то зусім было б невыносна. У такіх вось умовах, з такімі вось душэўнымі перажываннямі за адносіны са сваёй дзяўчынай, стрэлкі гадзінніка на кантрольна-прапускным пункце іх заставы спраўна адлічылі Андрэю Гудзею паўгода службы. Вясной 1990 года за добрую службу Андрэю Гудзею пачапілі на кожны пагон па адной адзінокай, як таёжная дарога, залацістай палосцы, якія ў войску называюцца лычкамі. Тыя лычкі сведчылі, што цяпер ён ужо яўфрэйтар савецкіх памежных войскаў. Нібыта ўсё ідзе сваёй дарогай і ў канаву не звальваецца. Нібыта ўсё і не кепска. Цяжкасцей вайсковай службы ён не баяўся. Уцягнуўся ў іх, як вясковец у работу, і ніякія яны не цяжкасці, аказваецца. Хоць ад вайсковага дэбілізму можна ўцячы толькі ўцёкшы з самога войска. Але той дэбілізм не заўсёды перашкаджаў, а часам нават аздабляў хмурыя і манатонныя салдацкія дзянькі. Вось аднойчы прапаршык Пісарэнка аддаў яму надзвычай мудрагілісты загад, варты пера найлепшага сатырыка. З перапою хіба быў Пісарэнка, бо фуражку не сваю адзеў, а другога афіцэра, у якога была значна большая галава, чым у прапаршыка. Таму фуражка закрывала яму не толькі вочы, але і вушы. Ды бравы вайсковец не заўважыў гэтага, ці не звяртаў на тое ўвагі, а добра пастаўленым камандзірскім тонам аддаў указанні. Падмятаць будзеш сёння пляц. Твой участак дакладна адмераны. Падмятаць будзеш ад таго вон плота і да вячэры. Андрэй падмятаў на адным месцы, дакладней рабіў выгляд, што падмятае. А як прыйшла вячэра, скончыў дакладна, як і было прыказана, за што і атрымаў удзячнасць ад прапаршчыка Пісарэнкі. А неяк старэйшы лейтэнант Ерафеяў крыкнуў яму і дзвюм іншым салдатам, што былі побач. «Эй, вы, троя, абодва да мяне!» Ну, патрэбны яму былі два байцы, а стаялі тры. Загад атрымаўся чыста ў стылі «Я начальнік, ты дурань». А загады не абмяркоўваюцца, а выконваюцца. І які б не быў загад незразумелы, праяві кемлівасць і выканай. Ну, то да лейтэнанта пайшоў толькі адзін баец. Нашто той шчыра пакрыўдзіўся, як на ўласнага сабаку, які брэша на п'янага гаспадара, ды сказаў таму адзінокаму байцу. «А пайшлі вы ўсе к чорту!» І сам пайшоў. К чорту ці ў іншае месца не ўдакладніў. Ён жа начальнік, чаго ён будзе пераймацца ўдакладненнямі? Але пайшоў шпарка. З большага служба ўдавалася, і сябры новыя з'явіліся, і мужчынскае вайсковае сяброўства, і начальства паважала. Толькі адзін афіцэр вечна прыдзіраўся, як развядзёнка свякруха да нявесткі. Маёр Касых, каб яго замаёрыла. Ён жа іх замполіт. Што ён ад яго хоча, падла такая? А вось што самае прыкрае, гэта тое, што з Ірай нешта зусім не зразумела, як з тэорыяй адноснасці ў дачыненні да адносін, якую яго школе не разумеў і сам настаўнік фізікі, якую той тэорыю адноснасці і выкладаў. Каб з Ірай было ўсё ясна, то да аднога месяца быў бы той замполіт Касых. Да задняга месяца, канешна. Усе ведаюць, што ён на спецслужбы працуе, і даносы піша, і на салдат, і на афіцэраў. Яго тут так паважаюць, як сабака вегетарыянскую салату. Таму прыдзіркі маёра ў яго ж самога і засталіся б. А так, з прычыны няўвагі Іры, кожная дадатковая непрыемнасць раздражняла, як камар ноччу. Нават дробная. Хто служыў, той ведае, якія важныя для салдата лісты дзяўчыны. Паза войскам гэтага не зразумеюць. А замполіт, як адчуваў, калі настрой найпаганейшы, тады ён і да нечага прыкалупліваўся, як муха да носа.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».